почните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белорусски.
Не проспите свободы.
И зараз я поведомлю вам про некоторые темы, які прогучать у нашем завтрашнем ранішнім живым эфіры. У неделю у Менску прошли одразу три установчие съезды разных политических партий. Былые вязни концлагеру Азарыча потребуют обновления льготов и звертаются у ААН. Чому зменшается контрабанда с Польши? Бліц-аналіз на тему, что дасть Беларуси усходнее партнерство. Так само, как завсёды у понеделок раницей, анонс подею тыдня, огляд прессы и монолёх громадского редактора. Им будет Анатоль Сидаревич. Гэта темы ранішняга живого эфиру, ну а зараз передача «Вольная студия». Уже больше за год уладальники спадарожниковых антенн в Беларуси могут глядеть телеканал «Белсат». Что стоит за звольнением с посады керовника телеканалу Агнешки Ромашевской? Ти задовольняя глядачоу якость показанных телепрограммов? Про гэта да іншая аўтар Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Спадар Уладзімір, телеканал Белсат выходзіць у эфір ўжо больш за год. Як вы ўвогуле яго ацэньваеце, то бок працу і журналістаў, і кіраўніцтва, карацей кажучы, той канчатковы прадукт, які шчаслівыя ўладальнікі талерак бачаць на тэлеэкране?
Ну, як ўладальнік талеркі шчаслівы, я ацэньваю яго станоўча. Это вялікае дасягненне, што нарэшце з'явіўся такі канал вось у нашай інфармацыйнай прасторы, у якой не было незалежнай альтэрнатывы. Актыўнай, аб'ектыўнай нейкай ацэнкі падзей, якія ў нас адбываюцца, не было нармальных, незаангажаваных асобаў і не было праўды проста, а была проста прапаганда. Таму з'яўленне такога канала трэба вітаць. Усе мы яго вітаем. І працу кіраўніцтва безумоўна станоўча, бо падняць такі цяжар, здзейсніць вось гэта, такую справу распачаць, гэта дарагога каштуе.
Звальненне з пасады кіраўніцы Белсату з падарэння Агнешкі Рымашэўскай ўжо пачынае негатыўна адбівацца на працы тэлеканалу. Я маю на ўвазе сыход з яго Паўла Мажэйкі, вядучага, як на мой погляд, ці не самай цікавай праграмы на канале. Гэта госць Белсату. Шкада будзе, калі гэтая праграма ўвогуле закрыецца. Ось ці не той гэта выпадак, калі паводле даўняй беларускай прыказкі паны сварацца, а ў мужыкоў шубы трашчаць.
Я думаю, што не зусім той. Я згоден абсалютна ў той частцы, што вось такие резкие деяния у относинах, у осветления относин, они, безумовно, негативно отбиваются на любой справе, в этом лику и на праце Белсата. Звольнение с подарения Ромашевской, на якой столько было завязано, столько, так сказать, от ей залежало, безумовно, не может позитивно отбиться на праце канала. И она это все створила, и она сдолила створить вот эту экипу. С другого боку, дренный той керавник, без якого коллектив не может працавать. Коллектив повинен працавать далей, бо галоўнае гэта справа ў любой сітуацыі, разумееце, таму сыход Павла, я лішу, гэта таксама такі імпульсіўны крок, не вельмі пралічаны, і, можа быць, калі галава крышку астудзіцца, то ён вернецца, ён павінен вернуцца на канал. Як я ўпэўнены, вернецца спадарыня Агнешка, больш таго, я ўпэўнены, што яе ўплыў на канал, яе супрацоўніцтва з каналам не будзе перарывацца ні на адну хвіліну.
Давайце звернемся да гісторыі стварэння Белсату. А ўвогуле, чыя это была ідэя спадарожнікавы канал па-беларуску і для Беларусі?
Ведаеце, гэта я дазволю сабе не сцімдлась параўнаць гэта і з ліцэем з беларускім. Нельга сказаць, што адзін Колас яго нарадзіў ці нехта іншы. Разумееце, эта ідэя проста лунала ў паветры. Яна матэрыялізавалась вось праз тых, хто вырашыў заняцца этой справай. Таксама і з Белсатам. Даўным-даўно, яшчэ я памятаю, у 97-м годзе я наведаў Сербію і Чарнагорыю, зайшоў там у тэлеканал сатэлітны у Падгорыцы, які вяшчаў на Сербію, які фінансаваўся Еўропай, які меў шчыльныя кантакты з BBC, якое навучала кадры там і гэтак далей, які зрабіў шмат для дэмакратычных пераўтварэнняў у былой Югославіі і ў тым ліку і ў Сербіі. І тады ўжо нарадзілася думка, чаму няма ў нас нас такого альтернативного телевізійного каналу. При товаристві білоруської мови була така ініціативна група, я ведаю, якою знасалював Сержук Кручков, які займалися ось гэтай справой, лабіравалі проект незалежного телевізійного канала у Білорусі. І паралельно у Польщі так само паўстала такая ініціатива. Я ведаю, што былі контакты, былі консультацыі з нашым бокам. Мы так само, я асабіста меў контакты, сустрэчы на польскім тэлебачанні і з тымі, хто стаяў ля вытокаў гэтага канала. То есть гэта агульныя нашы намаганні. Але безумоўна, вось такая лідарская роля належыць спадарыні Агнесцы Рамашэўскай і вось блізкаму колу яе паплечнікаў.
Спадар Владзімір, вось назіранне з апошніх паездак па Беларусі. Сёння з падарожнікавай антэны можна пабачыць паўсюль, нават у самай захудалай, забытай Богам вёсачцы. А як вы, як сябра грамадскай рады, ацэньваеце аўдыторыю Белсату сёння і магчыма ў будучыні?
Тыя, хто мае талеркі, асабліва на вёсках, я не толькі думаю, мы маем такія звесткі, яны Белсат глядзяць яго актыўна, шмат людзей. Вось мы маем таксама ў складзе нашай рады спадара Вардамаска, які робіць сацыялагічныя пэўныя даследаванні. Мы ведаем, што вось рост папулярнасці Белсата ён павышаецца. Ну, недзе ад 2-5% ён ахоплівае. Это калі 200 тысяч чалавек у Беларусі сёння глядзіць Белсат. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы у сувязі з нашым гаротным становішчам у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў у яго сёння нема сярод тэлевізійных каналаў, скажам так. Таму аўдыторыя можа расці вельмі салідна, і гэтаму павінна спрыяць і пэўнае, так сказаць, распаўсюджванне інфармацыі пра тое, што такі канал ёсць. Людзі проста будуць набываць талеркі, каб яго глядзець, калі там будуць з'яўляцца цікавыя перадачы.
Пра цікавыя перадачы мы яшчэ з вамі пагаворым. Нядаўна польскі журналіст Цезарый Галінскі ў эфіры нашага радыё расказаў адну гісторыю. Не буду яе пераказваць, прыгадаю толькі словы, якія пачуў Галінскі ад звычайнай прыбіральшчыцы. Прыбіральшчыцы, якая працавала на Белсаце, якая заявіла, аднак з катэгарычнасцю палітыка: польская тэлевізія мусіць быць для палякаў. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што і польская палітычная эліта стане думаць прыкладна так, як вось тая прыбіральшчыца?
Ну, наколькі мне вядома, сярод польскай палітычнай эліты ёсць людзі са свядомасцю гэтай прыбіральшчыцы. Але мы ведаем нейкі лёзунг, які прамовіў пэўны палітычны дзеяч, што кожная кухарка павінна ўмець кіраваць дзяржавай. Но я думаю, што дастаткова у польскім палітычным эстэблішменце людзей, якія думаюць іначай. І калі такі канал паўстаў у Польшы, значыцца, гэта некаму трэба. І гэта трэба не толькі нам, беларусам, але і палякам, якія разумеюць небяспеку існавання такога становішча з дэмакратыяй, з правамі чалавека, са свабодай думкі ў цэнтры Еўропы і зусім побач з Польшай.
І ўсё ж мне застаецца не зусім зразумела, якія геапалітычныя мэты пераследуюць палякі, выдаткоўваючы немалыя фінансавыя сродкі на Белсат.
Ну, мне таксама гэта не зусім, шчыра кажучы, зразумела. І чаму амерыканцы выдаткоўваюць такія сродкі на існаванне беларускай службы Радыё Свабоды, таксама можна гэта пытанне задаць і сабе, і амерыканцам. Але я думаю, лепш, так сказаць, не ўдавацца ў такія сферы, а думаць пра гэта з удзячнасцю, расцэньваць гэта як сапраўды высакародны жэст дапамогі нашай справе. Я, ведаеце, чуў ад тых, хто дапамагае і ліцэю таксама ў Польшы, а гэта простыя, шчырыя, вельмі добрыя людзі. Яны казалі так, што калісьці дапамагалі нам, калісьці мы былі ў такім становішчы, мы цудоўна ведаем гэтае становішча, і мы хочам цяпер дапамагчы вам, а вы калісьці дапаможаце іншым, калі ім гэта будзе трэба. Я таксама думаю пра сябе, што мы ўсе абавязкова будзем памятаць гэтую дабрыню і будзем яе далей перадаваць. Вось гэта такая эстафета дабрыні, добрых спраў. Вось я хацеў бы расцэньваць гэтую дапамогу менавіта так.
У эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Аўтар Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Як щабра громадської ради, яка, на мою думку, виконує певні назиральні функції, ви ж, мабуть, стало глядіти Білсат. Давайте закранемо саму якості білсатовських передач. Які передачі, на ваш погляд, найбільш удалі, а які, наоборот, не роблять гонору каналу?
Ну, про те, що ніхто не робить гонору каналу, я б так остро питання увогуле б не ставив. Ми відзначаємо, коли ми почали глядіти стало і системно програми, ми відзначаємо такі ровний, добротний, нормальний професійний узровень. Там немає ніяких повних провалів, ніяких абсолютно непрофесійних речей. Разом з тим, ну і що можна відзначити як становище, перед усім, це те, що ми бачимо ось це реальне, не адлакіроване, не трансформоване нашою пропагандою цієї телевізійної офіційної життя. Ми бачимо людей, які виказуються щиро на конту певних реально існуючих проблем. Ми бачимо політиків демократичних, які мають тепер ніяку трибуну, дякуючи цьому Білсату. Ось, це вельми і вельми добре, вельми становше.
Я, наприклад, чув шмат критичних закидів у бок такої програми, як «Колиханка от Саші і Чарожі». А ви і гетую передачу лічите такою добротною, як ви сказали?
Ну, по-перше, треба сказати, що ця передача – це не продукт Білсата. Ця передача закуплена Білсатом, наскільки я ведаю, доволі за танний кошт, бо вона вже, так сказати, була я в ужитку, передача. Що тисяться моєго особистого ставлення, то я щиро скажу, що мені подобається гетий, так сказати, гумор на грані фола, да, Саші і Сережі. Але я бачу, що, ну, вона вельми неровна, і по густу ёсть шмат там проколов. Коли б, ну, я брав некий удел у створенні гетий программы, то можно было б яе по густу крышку подправить. Але не вельми, бо, ну, гэта пэўный жанр. Розумієте? А ось тут тишиться іншої програми, якою вони ведуть, це «Жовтуха», ось тут значно більш проколи. Вона увогалі поза густом знаходиться. І вона саправди не робить гонору ось цьому Білсату. І гэты гороскоп, які там, це все саправди просто кепско.
Якби ви вже гэтым своїм отказом почали отказывать і на моє апошнє питання, ось гэта громадська рада, якою узначалює наш відомий поет і у минулым старшиня Белтелерадіокомпанії Геннадій Браукін, яна стваралася, видать, для того, каб даваць нейкія рэкамендацыі кіраўніцтву Белсату. Так што б вы яшчэ рэкамендавалі?
Ну, ведаеце, сапраўды, яна стваралася менавіта для того, каб, калі гэты канал працуе для Беларусі і для беларусаў, каб беларусы мелі магчымасць нейкім чынам фармуляваць сваю пазіцію, была нейкая зваротная сувязь, бо былі ўжо прэцэдэнты, калі нешта тэлевізійнае стваралася для Беларусі, як быццам бы, а ў беларусаў забывалі і спытаць, ці трэба гэта ім і ці гэта ім трэба. Стасункі ў нас даволі такі, ну, я б не сказав, надто складаний, але і не зусім простий. Ось тим не менш, урешті-решт ми наладили наше супрацовництво. Тільки-тільки ми його наладили, треба сказати, зусім недавно. Саправди, ми формулюємо певні свої погляди, свої позиції, нейку агульну позицію і виказуємо її Білсату. Повторюю, ця праця тільки почалася і зараз ми відглядали вельми довго об'єктив ту програму, з її ми почали аналіз. І ми ще не збиралися, тільки на днях ми збираємося на наше посідження обмінятися нашими враженнями, нашими оцінками, і потім відбудеться зустріча з керівництвом каналу, яке вже помінялося. Починали ми це з Агнешкою. Я ведаю спадарню Біату Паклепу, я ведаю її як поплешника верного Агнешки Ромашевської, і я не думаю, що там будуть ніякі резкі зміни накірунків, підходів, характера праці. І я упевнений, что на нашей этой сустрэчы, якая адбудзецца ў красавіку, абавязкова будзе прысутнічаць спадарня Агнешка.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Аўтар Міхай Скобла гутарыў з сябрам грамадскай рады пры тэлеканале «Белсат» Уладзімірам Коласам.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.